Sjukdom handler altså mye om følelser, sa bokaktuelle Edvin Schei. Men kan man bruke disse følelsene på noen måte? Anne-Grete Lund bruker i alle fall sin historie for å få fram noe hos andre. Hun nemlig en av drivkreftene bak nettverket Heart of Hearts.
Denne bedriften og virksomheten bygd veldig mye på mine egne erfaringer. Og jeg vet at i mine kriser så har det vært viktigere med inspirasjon og motivasjon enn stakkars deg og trøst. Trøst er fint i en fase, og så må vi inspireres. Og da kommer ilden.
Anne-Margrethe Lund utdannet sanger, og hun har studert psykologi. Når hun snakker om hvordan takle kriser, så vet hun godt hva hun snakker om. Anne-Margrethe Lund blind, og hun har kreft. Selv sier hun at hun har kompetanse i å takle motgang.
Jeg spøker litt med det også, fordi at jeg begynte på en mastergrad i psykologi, og halvveis i den så måtte jeg trekke meg på grunn av en spredning av kreft til lungene, så jeg måtte operere på begge lungene. Og jeg hadde egentlig i masterstudiet tenkt å skrive om kommunikasjon mellom lege og pasient, og ta mastergrad på det. Og det fikk jeg jo på en måte, men jeg fikk det i praksis, fordi jeg har vært ut og inn av sykehus i årevis. Så jeg fikk jo denne kompetansen på å håndtere motgang. Og det fant jeg vel ut at det var en enda bedre kompetanse enn å sitte ved skrivebordet og lære om hvor mange ganger pasienten sukket i løpet av en konsultasjon, og hvor mange ganger legen hadde et emosjonsutbrudd. Det er så mange rare ord i psykologien.
Men tror du at dette at du har fått denne kompetansen din, da, at det kan gjøre en forskjell for andre også?
Jeg tror at jeg med mitt liv og min erfaring håper å kunne berøre mennesker i sin motgang og i sin sitt livsløp. Men jeg håper å kunne berøre mennesker, og jeg tror kanskje at musikken når dypere enn ord.
Ja, for du aktuell med en CD. Kan du fortelle litt om den?
Den CD-en heter Crushed Roses. Og det symbolsk for det å på en måte bli slått ned mange ganger av livet. Sånn som jeg føler at jeg har blitt. Og så være med på den oppreisningen som skjer hver gang etterpå. Crushed roses smell the best. That's my comfort in times of test. I was crushed both once and twice. Third time thought I could. Jeg håper å kunne målbære det å ikke måtte være så glossy og perfekt hele tiden. Jeg har en skade i ansiktet, jeg har mange arr rundt på kroppen, og jeg har gått gjennom mange vanskelige ting. Men det vet jeg at det mange som har gjort. Så jeg håper å kunne være en representant for oss.
Du var 2 år gammel da du fikk kreft i øynene.
Ja, egentlig hadde jeg det fra fosterstadiet, men de oppdaget det når jeg var 2 år. Og da ble jeg behandlet på Rikshospitalet, og de opererte bort begge øynene. Og så i tillegg tok de stråledoser der langt over det som anbefalt i dag, som da førte til at jeg fikk en kreft igjen i voksen alder.
Da skjønner vi alle at det har vært mye, mye motgang. Hvordan har voksenlivet ditt da vært?
Voksenlivet mitt har vært, tror jeg kan si at det har vært ekstremt. Enten fylt av ekstrem glede og utfoldelse, eller ekstrem sorg og ensomhet. Fordi jeg har vært mye syk, og samtidig så har jeg en enorm skapertrang i meg, og en veldig trang til å være sammen med andre og bygge gode fellesskap. Så i fjor, eller et års tid nå, så har jeg reist frem og tilbake til California og tatt en lederutdannelse. Og samtidig visste at jeg har en spredning i kroppen og slitt veldig mye med smerter. Så det har vært liksom sånn at jeg har lurt på om jeg kunne dra hver gang. Jeg har vært over det 4 ganger. Lurt på uka før, jeg alltid lurt på om jeg kunne dra. Og så har det gått veldig, veldig bra. Og det tror jeg har med den enorme motivasjonen jeg har hatt til å klare det. Og til å være sammen med andre og utvikle potensialet vårt.
Og det er nettopp dette som flere kan få del i, da, i dette nettverket ditt, at man kan også hjelpe både bedrifter og enkeltpersoner som er i en utfordrende fase. Det må man jo si at du også har vært. Mener du også at du har fått en slags form for annen innsikt på en eller annen måte enn det mange andre?
Jeg tror at den opplevelsen og innsikten som jeg eventuelt har fått, den kan nesten ikke uttrykkes i ord. Fordi at når du i, ikke sant, mellom en alder på 28 og 38, det er da veldig mange setter bo, får familie, får barn, får seg jobb. Og i den perioden så har jeg vært syk i lange perioder, og tvert imot flyttet nærmere min mor, i stedet for å, å sette bo. Og det har vært en ensom vandring, og jeg føler at jeg på mange måter har fått kompetanse, eller fått erfaring som 70-åringer har. I forhold til det, og at kroppen ikke fungerer alltid og sånn. Mye smerter og sånne ting. Og en periode så lå jeg med en blodprosent under 7 og måtte krabbe til do og bli matet. Og de opplevelsene der, de kan ikke uttrykkes i ord, men den utrolige vissheten om at nå er jeg med på noe stort, og jeg skal bli reist opp igjen. Den dype gleden og også alvoret, den kommer mye mer til uttrykk i musikken. Og så tror jeg at det kan nå mange, selv om de ikke har vært gjennom akkurat det jeg har vært gjennom, så kan de på en måte bli berørt av den helligheten som det virkelig er å komme i kontakt med livet på et så dypt plan. I have this heart of sorrow, why do I laugh instead? One part of me you borrow. There are things I should have said, pretending that I'm happy, that everything's okay. But now and then it strikes me, I ought to talk one day. I Have This Heart er en sang jeg skrev når jeg var 17 år. Og den henspeiler på opplevelser jeg hadde opp gjennom oppveksten. Jeg var vel en av de første i moderne tid som gikk på vanlig skole fra jeg var 6 år gammel. Og da var det vanlig å sende ungene gårde på i spesialklasser og spesialskoler. Jeg fikk lov til å gå på vanlig skole, og det innebar jo at jeg måtte strekke meg litt ekstra noen ganger, både sosialt og faglig. Og det gikk som regel utrolig bra, men det var få som så hvor mye det kostet. Foreldrene mine var veldig flinke til å se det, men allikevel så kostet det jo mye, brukte mye ekstra energi. Og noen ganger, særlig i ungdomstiden, så falt jeg helt sammen, fordi det var vanskelig å takle disse festene med høy musikk og alt det som skjer sosialt med blikk, og ting skjer så fort i sånne ungdomsflokker. Så noen ganger så falt jeg helt sammen og var hjemme da i et par dager i strekk og sånn. Og bare, jeg var ikke syk, jeg var bare helt sånn gåen. Og da skrev jeg «I have this heart of sorrow, why do I laugh instead? One part of me you borrow, there are things I should have said». Så det er liksom, jeg kanskje behovet for å kunne forklare og fortelle om det til andre. Jeg har alltid vært opptatt av å være en giver i sykdomsfasen. For jeg tror at det er ved at vi gir at vi får. Så uansett hva jeg er med på, så tenker jeg at dette gjør jeg fordi jeg kan få del i noe som mange andre har del i, og kanskje hjelpe folk i fremtiden. Det har liksom vært min motivasjon, for eksempel for å ta cellegift. Jeg tålte veldig dårlig cellegift, så jeg måtte bryte kurene etter en stund, men da tenkte jeg at dette er jo faktisk 100 000 eller andre mennesker som opplever. Så hvorfor ikke meg? Og da kan jo jeg kanskje bidra med noe og gi mening til andre siden.
Men noen ganger så må vel du også være en som får lov til å ta imot, da?
Jeg tar jo veldig mye imot på når jeg er i de dårlige periodene mine, fysisk. Og så har jeg også hatt, det kan jeg godt si, for det er veldig bra, tror jeg, for andre å høre også, at jeg har jo på en måte vært ofte den sterke som har følt at jeg må trøste de andre, fordi at nå har jeg fått kreft igjen, eller nå har jeg en ny spredning, og så forteller jeg, liksom ringer rundt og sier, ja, jeg må inn på sykehus igjen, og jeg har en spredning til lungene, men det går fint, det går bra. Jeg merker at de andre blir så lei seg. Så føler jeg at jeg må ha en god nyhet også, ikke sant? Men nå de siste månedene så har jeg faktisk tillatt meg å gråte mye mer, og si til venner og familie at jeg orker ikke mer, og sånn. Og det har vært veldig godt, for det er akkurat som at det er jo, innerst inne så tror jeg vi har en forestilling om hvordan livet skal være. Jeg tror vi er skapt med det. Og jeg tror at det er veldig viktig å understreke, sånn at, fordi det er jo mange som liksom sier at man har skapt sin egen sykdom, og jeg blir så gæren på det språket der. Fordi at innerst inne så tror jeg faktisk vi er skapt med en forestilling om hvordan livet egentlig skulle være. Og det er en slags urettferdighet i det at vi blir rammet av sykdom og ondskap. Og det er veldig viktig å kunne gråte ut den klumpen som det er. Og på en måte ha et annerledes liv enn folk rundt seg.
For God's purpose to his
Du har brukt et ord på det som da kan kalles en kraft i hverdagen, nemlig værekraft. Hva det for noe?
Ja, jeg bytta ut ben med V sammen med noen venner. Og det kan godt hende det noen som har gjort det før. Men værekraft, da tenker jeg at når vi bærer, så løfter vi noe, og vi gjør noe, presterer noe. Men i de periodene hvor jeg virkelig bare har kunnet ligge, så er jeg allikevel. Og det er noe som gjør at jeg eksisterer likevel. Og den kraften som da er med på å reise meg opp igjen etter de periodene, det kaller jeg værekraft. Og det er ikke noe ukjent fenomen i religiøse sammenhenger heller. Jeg tenker på Guds navn i Bibelen og jødedommen, jeg er. Den første gang han ga det til kjenne var jo når jødene var slaver i Egypt, og de ble befridd. De skjønte at nå skal de liksom ut av dette eksilet. Og da brukte Gud jeg er-navnet for første gang, og da tenker jeg at da inspirerte det Moses og de andre gutta og jentene til å skjønne at de også er. Sånn at de, når de skjønte at jeg er, da kunne de også komme seg ut av slaveriet sitt, for de skjønte at de er ikke slaver.
På samme måten så har du også brukt det for å komme deg videre og ut.
Jeg er ikke slave av min sykdom. Jeg er ikke slave av det onde som rammer meg eller andre. For jeg er Anne Margrethe, og det er jeg uansett. Og det gjør at da kan jeg få verden i hodet. Men jeg er. As a rose turned into incense, she's more hidden than before. But you don't know.
Du har hatt musikalske foredrag. Hvordan gjør man det?
Jeg har kalt det musikalsk foredrag, og det er egentlig refleksjoner over temaer som har med livene våre å gjøre. Det kan være selvbilde, det kan være dette med værekraft som vi snakket om, og det kan være verdi, vår egen verdi. Og så putter jeg sangene mine, eller andres sanger og tekster, innimellom. Det verdifulle ofte glipper for oss. Det kan jeg gjøre for meg også, selv om jeg er veldig bevisst på det, så gjør det stadig vekk. Så det å stoppe opp og komme nedpå, det å puste, det er utrolig viktig i vår tid. Så det å lage, at vi kan lage oss rom i hverdagen, hvor det bare er vår tid. Og jeg tror dette med å stadig skulle være tilgjengelig både på telefon og internett, og alltid skulle lese og være oppdatert på aviser, og alle disse tingene her, og alltid være veldig sosiale. Jeg tror det er kjempeviktig at vi tør å være alene av og til, og komme helt ned og sitte og gjøre ingenting, eller gå i naturen, eller lese åndelig litteratur, eller?
Og da er det jo lett å begynne å tenke på broren din, da. Du har jo, broren din er jo Statoil-Hydro-sjef Helge Lund. Snakker dere sammen om de tingene?
Vi snakker om ganske mye av det som både han og jeg holdt på med. Så han er jo leder for et selskap som graver under jorden etter det svarte gullet. Og jeg er da leder for en virksomhet som graver etter gull på innsiden av oss. Så det er vi, og så inspirerer vi hverandre da, på dette her. Så han er en stor inspirasjon for meg.
mange som går inn i seg selv vet jo at man klager mye, og man ofte misfornøyd, og kan du føle en slags forakt overfor friske mennesker noen ganger?
Ja, jeg har kanskje følt på noen ganger, jeg vet ikke om det forakt, men sinne har jeg nok følt på noen ganger, og sorg har jeg følt på for at jeg noen ganger kan selv bli såret eller lei meg over noe noen har sagt, som er så opplagt at de forstår ikke hvilken situasjon jeg er i. Og da kan jeg bli lei meg. For eksempel har jeg hørt, det er veldig sjeldent, men jeg har hørt av og til at du burde få, jeg har jo ikke protese på det ene øyet, det er vanskelig å få en protese som funker, sånn at jeg går på en måte med et glassøye, og så har jeg ikke noe på det andre øyet, men det er liksom bare hud da. Og noen ganger så har jeg hørt det at ja, du burde få deg protese, fordi at når jeg skal vise deg til mine venner igjen, så hadde det vært ok at du så liksom normal ut. Når folk sier det, da kjenner jeg på en måte at jeg blir lei meg, fordi at det er på en måte ikke noe jeg kan gjøre noe med. Og jeg vil ikke gå med briller, for da føler jeg at jeg får sånn avstand til folk, altså solbriller. For meg, det skaper liksom, når jeg ikke behøver det, så skaper det litt sånn avstand når jeg skal synge for eksempel for folk da. Fordi at når vi legger oss for å sove, så enten vi da erkjenner det eller ikke, så overlater vi jo kontrollen til noen eller noe annet. Da snurrer jorden sin gang uten at vi er bevisst. Vi glir ut av denne bevisstheten. Og det er liksom sånn jeg tenker på noen ganger, så tenker jeg på alle de store lederne i verden da, som ligger med hånda under kinnene. Putin og George Bush og ikke sant, alle de store lederne. Og så snurrer jorden sin gang, og den går rundt allikevel. Det synes jeg er et sånn kult bilde da. Hver gang når natten kommer, og slippe det jeg er, og ikke være nær. Søvnen tar meg bort fra denne dagen, og ut av dine rom, jeg ville snu.
Godnatt, store venn er altså en av de 11 sangene på CD-en til Anne-Margrethe Lund. Og det er altså henne du har hørt snakke her i Verdibørsen. Ja, for det er P2-programmet Verdibørsen som du lytter på, og vi skal om litt kaste oss over telefonen